खाक दे विच मलाउन लगा मन हुक्म साडा छड दे सिखी नहीं ता सख्त कोई सजा सुनाउन लगा ते लोक कैसा दा करे तू मान जेड़ा नाई सद के हुणे कटाउन लगा। भाई तारू सिंह जी ने मोर जवाब दिता ए जालम खान बहादुर जे मेरे गुरु नू मंजूर होया ता मेरी सिखी कैसा स्वासा नाल निभ जावेगी पर तैनू खालसे दी जुत्ती अगे लग के जाना पवेगा। तारू सिंह ने मोर जवाब दिता पूरे कर ले तू दिल दे चा सूबे सिंह गुरु दे सिदक तो डोल दे नहीं भावे बंद बंद दे कटवा सूबे पैज रखेगा कलगी वालड़ा ही आपे देऊ कोई बणत बना सूबे बेड़ा अंत दा ढिलों जद आवना है तैनू खड़ना जुत्ती अगे ला सूबे। ए सुन के खान बहादुर जकरिया खान नू अग लग उठी हुण भाई तारू सिंह जी नू चरखी ते चाड़ दिता गया जंबूरा नाल मास तोड़िया गया लोहे दिया सीखां तपा के लाईया गईया सारी लगदी वाह लाई गई पर सिंह साहब धर्मो ना डोले आखिरकार नाई सद के केसा नू कतल करन दा हुक्म दिता गया पर नाई दी कैंची भी केसा नू कतल ना कर सकी। हुण जकरिए खां ने मोची सद के सने केसा खोपरी उतारन दा हुक्म दिता सने केसा खोपरी उतार दिती गई सूबा घबरा के अपने महिला वे चला गया सूबे नू पेशाब दा बन पै गया बड़े वैद हकीम बुलाए पर कितों आराम ना आया अंत सरदार शबेग सिंह जी नू पंथ पास माफी मंगन वास्ते भेजिया गया जो पंथ दा हुक्म सी ओह कुछ कीता गया। अज भाई तारू सिंह जी दे पैर दा जोड़ा ज्यों ज्यों सूबे दे सिर विच वजदा है त्यों त्यों पेशाब खुल के आउंदा है। आखरे जालम जकरिया खां 22 दिन खालसे दियां जुतियां खांदा होया मर गया पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम पापी के मारने को पाप महाबली है। ए जालम जकरिया खां खालसे दियां जुतियां खांदा होया जिवें नरका नू गया पौड़ी छंद विच मेरे कमिश्नर साथी गरमेल सिंह सिद्धू अते करनजीत सिंह संघेड़ा इयों बयान कर रहे ने।
शुरू हो गया खान दे जा पेट च पीड़ा सारे विच दरबार दे पै गईयां पीड़ा
तारू सिंह ने दस ते सी बोल पका के खान जा रिया नरक नू सिर जुतियां खा के
पुड़िया दे दे थक गए सब वैद तनंतर ढड पीड़ विच पियाना मासा भी अंतर
जोड़ा तारू सिंह दा लाए फिर जाके खान जा रिया नरक नू सिर जुतियां खा के
निकलिया तीर कमान चो वापस ना आए सिख दे कड्डे बोल नू केड़ा लटाए
बंदी होई कोल दा ना रब भी आके खान जा रिया नरक नू सिर जुतियां खा के
जो जो छित्र वजदा जो जो छित्र वजदा दुख हो रहा थोड़ा आके मैं तो वजया धर्मी ते लोड़ा
पेट च मुक्कियां मारदा डाडा घबरा के खान जा रिया नरक नू सिर जुतियां खा के
सिर ते गंज सी पै गया वज वज के छितारा जांदी वार ना ओस नू कोई जापे मित्र
कड़दा दोष्टियो दोष्टियो आखे पछता के खान जा रिया नरक नू सिर जुतियां खा के
टुटदा नहीं ओ पेट दा बन पै गया पारा मारे चीका तड़पदा करमा नू मारा
ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ
ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਬੀਜਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਵਣ ਜਿਹੇ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਪੜ ਲੋ ਕਹਾਣੀ
ਕਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ
ਵੱਜ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲਾ ਪੁੱਜਿਆ ਨੇੜੇ ਆਨ ਸੀ ਸਿਰ ਕਾਲ ਮਮੋਲਾ
ਚਿਤਰ ਗੁਪਤ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ
ਦੈਨ ਬਾਈ ਵੇ ਖਾਨ ਸੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਹਾਨੋ ਸੰਘੇੜਿਆ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਬਾਨੋ
ਸਿੱਧੂ ਢਿੱਲੋਂ ਖਾਨ ਸੀ ਪਿਆ ਨਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ
ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਉਧਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1745 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਖਾਸ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਗ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ ਅਣਖ ਆਣ ਬਦਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਗਾਨੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਸ ਗਾਵਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9417-0-4796 ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।